Velkommen til KT-podden. Vi i Kirken Kristen Tjeneste har gudstjeneste hver søndag fra klokka 11. Du finner oss også på sosiale medier og på kristentjeneste.no.
God søndag. God påskemorgen. Dette er jo en festdag. En virkelig festdag. Og vi har fått begynt den godt, tenker jeg, og virkelig få sette pris på Jesus. For disse ordene vi synger når vi lovpriser, det er jo først av alt av å prise han og sette pris på han. Og takke han for den han er. Selv når vi ikke klarer i vårt liv å se alltid hvem han er, så kan vi få lov til i lovsangen til velsen av å sette ord på at vi setter likevel pris på han. Og i dag så skal vi snakke litt om det som skjedde på påskemorgen. Så hvis dere har med nok Bibel, eventuelt har den på mobil, det funker også, så la oss slå opp i Johannes kapittel 20, så skal vi lese de 18 første versene sammen. Tidlig om morgenen, den første dagen i uken, mens det enda er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disippelen, han som Jesus hadde kjær, og hun sier: «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Da dro Peter og den andre disippelen ut og kom til graven. De løp sammen, men den andre disippelen løp fortere enn Peter og kom først. Han bøyde seg frem og så linklærne ligge der, men gikk ikke inn i graven. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linklærne som lå der og tørklet som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. Da gikk den andre disippelen også inn. Herren var kommet først til graven. Han som var kommet først til graven, han så og trodde. Frem til da hadde de ikke forstått det skriftene sier, at han måtte stå opp fra de døde. Disiplene gikk så hjem. Men Maria sto like utenfor graven og gråt. Gråtende bøyde hun seg frem og så inn i graven. Da fikk hun se to hvitkledde engler sitte der Jesu kropp hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spurte de. Hun svarte: «De har tatt Herren min bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham.» I det samme snudde hun seg og så Jesus stå der. Men hun skjønte ikke at det var han. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spør Jesus. «Hvem leter du etter?» Hun trodde at det var gartneren og sa til ham: «Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta ham med meg.» «Maria», sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk: «Rabuni», det betyr mester. Jesus sier til henne: «Rør meg ikke, for jeg har enda ikke steget opp til far. Men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min far, og far for dere, min Gud og deres Gud.» Da gikk Maria Magdalena av sted og sa til disiplene: «Jeg har sett Herren.» Og hun fortalte hva han hadde sagt til henne. Dette er jo, om ikke den viktigste, men en av de viktigste fortellingene vi har som kristne i dag. Og i dag har jeg lyst til å spørre oss: denne graven, hva er det den representerer? Hva symboliserer den for de som gikk sammen med han? Med hans venner, med hans disipler, men også kvinnene som gikk med han. Men hva representerer også denne graven for de skriftlærde, for de som ikke bare fikk han arrestert, men også fikk han dømt til døden. Og som det siste punktet, hva illustrerer, symboliserer denne graven for oss I dag, som hverken har sett Jesus, som person til person har ikke holdt hender med Jesus, men likevel får lov til å ta del I gavene som det å leve det en kan kalle etter Kristus tid. Jeg vil nesten kalle det etter at den tomme graven har kommet tid. Disiplene, hva det denne graven illustrerer for de? Jeg vil si at det første at de ordene som Jesus sa til de sanne. I Matteus 17, vers 22-23, så kan vi lese om en av de gangene da Jesus sa til disiplene sine hva som kom til å skje med han. Og det var ikke få ganger han sa det til dem, men likevel så klarte de ikke å forstå hva det var han gjorde. Fra vers 22 så står det, mens de sammen reiste rundt I Galilea, sa Jesus til dem, menneskesønnen skal overgis I menneskers hender, og de skal slå ham ihjel, og den tredje dagen skal han reises opp. Dette var ordet de hadde hørt, men I sitt menneskelige hode så klarte de ikke å forstå det, for det var jo han som skulle redde dem. Det var jo han som skulle være deres herre, så skulle de, jeg vet ikke hva tanker de hadde om hvordan han skulle redde dem. Men det var, jeg tror ikke det så ut sånn som det gjorde. Og jeg tror også at denne graven, på samme måte som det åpner seg opp for de en større åpenbaring om hvem Jesus hvem Gud så åpner det også opp for noen spørsmål. Hvorfor jeg med på jorda? Hva det vi gjør her? Og jeg tror mange av de spørsmålene fikk de faktisk ikke besvart. Og det kan vel vi også oppleve I våre liv, at vi har spørsmål til Jesus som vi ikke finner et enkelt svar på. Som vi leser I Bibelen ikke helt forstår. Men da tror jeg vi sammen med disiplene kan komme til denne graven som uforklarlig og si at det, alt forstår ikke, men likevel tror vi. Og det neste punktet jeg tror hans venner og hans disipler strevde med at det, her må det ha vært noe mirakuløst som har skjedd. Og hvis vi leser noe av beskrivelsen av denne samme historien I Matteus evangeliet, så kan vi lese fra vers 2 at med ett ble det kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på dem. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Det ingen mennesker som kunne gjort dette. Ingen mennesker kunne fått en engel til å sette seg på graven, til å ta vekk steinen, som var bevokt av soldater, sterke soldater, som plutselig lå nede på bakken, hvite som lik. Men da stiller jeg også meg spørsmålet, hvor mange mirakler hadde ikke disiplene sett før? De hadde sett Jesus vekke opp Lazarus fra de døde. De hadde sett han mette 5000. Og fortsatt så ble de overrasket når Jesus gjorde noe mirakuløst som dette. Og Jesus sier selv I Matteus kapittel 17, vers 17, du vantro og vrange slekt, «Hvor lenge skal jeg være hos dere?» Jesus var ikke bare sånn, «Oi, dette greit. Jeg skal gi deg den troen du trenger.» Han forventet faktisk at vi skulle, som kristne skulle faktisk tro på han, selv når det var vanskelig. Selv når vi ikke forstod hvordan, at vi skulle, det er faktisk noe han krever av oss. Og da har jeg lyst til å spørre deg, hvor mye må du se Jesus gjøre før du klarer å stole på han? Hvor mange ganger må du oppleve at han taler noe til deg, men allikevel tør du ikke gå på det, fordi tenk om det ikke var sant. Det er like mye til meg selv som til dere, men det at vår tro er bygd på nettopp tro, det krever at vi velger å tro, også når vi egentlig ikke har lyst, også når det koster ekstremt mye. Og jeg kjenner meg igjen at det er lett for meg å gå til en sånn liste der jeg krysser av. Nå har jeg lest i Bibelen. Nå har jeg tatt opp en liten bønn til deg, Gud, men hvordan forholder jeg meg til deg når jeg ikke helt klarer å tro? Men kanskje Jesus faktisk sier oss til at det gjør det likevel. Prøv en gang til. Ta den vanskelige samtalen med meg, fordi jeg ønsker å vise deg hvordan du skal tro. Og dette er noen av de spørsmålene som jeg tror at disiplene stilte seg når de så den tomme graven. Men hva med de skriftlærde? Hva med de som prøvde å få Jesus drept? Jeg tror det første som de tenkte, og det har vi faktisk bevis på i Bibelen også, det er at det var et gigantisk problem. Hvis vi igjen leser fra Matteus 28, skal vi se her. Matteus 28, vers 11-15. Mens kvinnene var underveis, kom noen av vaktmannskapet inn til byen og fortalte overprestene alt som hadde hendt. Overprestene og de eldste kom da sammen og ble enige om hva de skulle gjøre. De ga soldatene en stor sum penger og sa, «Si at disiplene hans kom om natten og stjal ham mens dere sov. Skulle landshøvdingene få høre det, skal vi snakke med han, så dere kan være trygge.» De tok imot pengene og gjorde som de fikk beskjed om. Og dette ryktet spredde seg blant jødene og har holdt seg til denne dag. Jeg synes det egentlig er ganske ufattelig at de som kalte seg troende, de som kunne skriftene, hadde sett Jesus gjøre mirakler, hadde hatt samtaler med han, hadde sett at han var død, hadde sett at han ble tatt ned fra korset, og hadde sett at graven sto der. Når de hørte vitnesbyrdet fra disse soldatene, fortsatt ikke klarte å tro, men gikk fullstendig imot det som vi vil kalle å tro på Jesus. Men dette var jo ikke første gang en hadde opplevd dette. Jesus hadde hatt mange samtaler med dem mens han gikk på jorda. Og dette var jo det han egentlig forventet. Og jeg har lyst til å gå til Johannes kapittel 5, vers 39-40. Her er Jesus i en lang samtale med fariserene om seg selv. Hvem han er, og hvorfor han gjør det han gjør. Og her sier han, «Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem. Men det er de som vitner om meg. Likevel vil dere ikke komme til meg, så dere kan ha liv. Ser dere den invitasjonen som Jesus gir til dem? Som Jesus, han inviterer dem virkelig til å se hvem han er. Men med sine øyne så klarte de ikke det. Og jeg må innrømme at jeg opplever selv også at jeg ofte ikke klarer å se Jesus som jeg vil. Ofte så leser jeg bare Bibelen min og tar ordene som står der, uten å gå dypere inn i dem, uten å la dem få prege livet mitt. Og jeg tror at når jeg ser på mitt eget liv, så lar jeg vantro, det på engelsk kan kalles disbelief, synes jeg egentlig er et bedre ord. For det betyr at jeg har egentlig ikke tro på det Jesus ønsker å gjøre. Så jeg vil stille dere et spørsmål. Hvor mye er hjertene våre preget av vantro over det Jesus gjør akkurat nå? Ikke det han kommer til å gjøre, eller det han gjorde i fortiden. Hvor mye, hvis du er helt ærlig med deg selv, tror du på at han gjør noe i vår forsamling, i vår kirke? Hvor mye jubler du over det som skjer, i stedet for å se på alle problemer? Men hvor mye tror du på det som skjer i andre kirker rundt omkring i vår region? Og hvor mye jubler du over det som skjer? Eller er du fylt med kanskje misunnelse over det som skjer, men som fører til at du ikke helt klarer å tro at det skjer? For det er jo faktisk å gå imot det Jesus sa. Han sa at vi skulle tro på hans ord. Og ikke bare det som skjer rundt meg, men rundt det som skjer rundt alle vi som tror. Så hvor mye er hjertet ditt preget av vantro over det Jesus gjør akkurat nå? Og da tror jeg det er godt for oss alle å gå til Salme 139. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine tanker. Se om jeg følger av Guds vei, og led meg på evighetens vei. Når jeg leste om Jesus, når jeg leser det gamle testamentet, så opplever i hvert fall jeg at Gud kommer med en sånn voldsom invitasjon til å føre oss inn på rett vei. Og at det er en normal ting å gå feil. Ransak meg, Gud. Prøv meg. Hvilken holdning kommer vi til Gud? Er det at nå må jeg gå hjemme meg? Eller lar man få innsikt også i de tingene vi trodde vi kunne? Lar man få komme så tett at det vi tenkte at folk sier jo jeg ikke er så god i det. Men praktiserer du det selv? Vi har sikkert alle noen sånne ting i livet vårt, at vi hører at folk sier om oss, hun er så flink til det. Men da må vi spørre, praktiserer vi det? La meg Gud få komme så nær at han får lov til å si, nei, det gjør ikke du. Sånn at vi kan få lov til å komme inn på rett vei igjen. Det fører oss over i den siste bolken. Hva er det denne tomme graven symboliserer for oss kristne i dag? Så hverken de fleste av oss, jeg tipper de fleste av oss ikke har vært i Israel. Jeg har i hvert fall ikke. Noen har. Heldige dere. Men hva symboliserer denne graven for oss? Jeg tror det første han gjør, det er frihet. Og i dag så snakker vi liksom om frihet som noe sånn veldig sånn svevende der oppe. Jeg trenger å bli fri fra det. Men jeg jeg tror faktisk at i bunn og grunn så vi fri som kristne. Fordi i Romerne 3, 24 så står det blant annet, men ufortjent og av hans nåde blir dere kjøpt rettferdige, kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Han har betalt den aller største prisen. Og de siste dagene har jeg blitt veldig inspirert av å lese de siste versene i Matteus 28, også kalt misjonsbefalingen. Der Jesus møter disiplene sine etter å ha stått opp av graven, så sier han til dem, jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. I min engelske oversettelse så står det også, jeg har fått all autoritet. Det ingenting, hverken i himmelen, men heller ikke her på jorda, som kan hindre meg ifra å være med dere, ifra å ha vunnet over dødens makter. Så i bunn og grunn, vi fri, så det alltid ting som vil prøve på en måte dra oss vekk. Men jeg tror det så viktig å vite at den autoriteten vi har i Jesus, den gjelder uansett hvordan livet ser ut, uansett hvordan vi har opplevd at livet har vært, og uansett hva realiteten er. Den neste tingen jeg tror at denne tomme graven illustrerer, det at det beviset på vår tro. Som Paulus sier så frimodig til korinterne. Men ikke Kristus reist opp? Da vårt budskap tomt, og deres tro også tom. Hvis Jesus ikke hadde stått opp fra den graven, så hadde faktisk vår tro vært død. Den hadde ikke vært. Da hadde vært akkurat som å tro at ved å spise grønnsaker, så blir du frelst. Hvis det beviset ikke hadde vært der, hadde ikke vår tro vært verdt noen ting. Men heldigvis så vet vi at Jesus, han døde. Det ble bevist at han var fullstendig død. Det var ingen liv i han. Og han ble lagt ned i denne graven med en stein som var seilet foran. Og med vakter så sto vakt sånn at de skulle passe på at ingen skulle komme og ta han. Og likevel, plutselig var det en tom grav der. Og en Jesus som møtte sine disipler. Og så sier at jeg har all autoritet på himmel og på jord. Og vi må jo velge å tro på dette. Velger vi det? Og den siste aspektet jeg vil ta fram, som jeg har tatt fram før, det det mirakuløse aspektet ved denne graven. Og siden det at Jesus har stått opp, at det et aspekt ved vårt tro, så også det overnaturlige, det mirakuløse, må også være et aspekt ved vår tro. Og jeg tror at det mirakuløse først gjør seg utspring i at vi må velge å tro på det som vi ikke klarer å se. La oss lese Jesus sine kjente ord i Matteus 17, 19-20. Da disiplene ble alene med Jesus, spurte de ham, hvorfor kunne ikke vi drive den ut? Fordi dere har så lite tro, svarte han. Sannelig, jeg sier dere, om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra og dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere. Det sikkert ikke bare jeg som har stått med disse ordene og tenkt, hva det egentlig det betyr? Og så tror jeg ikke at vi trenger å sette oss så fast i liksom selve hva det betyr, men hva om det vi skal gjøre, det er å komme til Jesus med vår tro. Og at det fjellet som vi skal få lov til å flytte er vår vantro. Er vår tvil. Det er ikke først og fremst de tingene som vi tenker vi må ha tro for. Men hva om det er vår vantro Jesus først og fremst har lyst til å få vekk? Til slutt har jeg lyst til å har jeg lyst til å komme tilbake til denne tomme graven som ingen mennesker kunne ha flyttet? Som ingen gode gjerninger kunne ha flyttet? Men det var bare en levende Gud som vant over døden, som kunne ha flyttet den og gått ut av den. Og jeg vil bare avslutte med og si, er du sånn som meg, som lett kan bli opphengt i de tingene du skal gjøre, men likevel ikke har en levende relasjon til Jesus? For Bibelen, den er vi jo skapt å lese, men jeg tror vi er skapt å lese den sammen med han. Vi er skapt å tilbe, og vi er skapt å be til han, men jeg tror vi er skapt å gjøre det sammen med han, og sammen med folk rundt oss. Så jeg vil bare invitere deg resten av denne påsken og tro på Jesus og gå inn i en relasjon til han. For som engelen sa til Maria, hvorfor lever du etter de levende blant de døde? Vår Herre er oppstått. Takk for meg.